Velkommen til Øjrenet Danmark. I denne uge kan vi på vores journalistiske menu friste med en krydret, svært fordøjelig ret bestående af finansanalyser. Garneret med historier om luftkrige og ikke mindst en finanspagt, der er alt for salt for de fleste. Du kan høre et interview med blandt andet EU's chef von Rompuy, direktør og EU-specialist Hans Martens og en østrigsk socialdemokrat Hannes Svoboda.
Danmark på vej til EU-domstolen. EU-kommissionen har nu taget det sidste skridt i proceduren for at kunne indklage Danmark for EU-domstolen og sendt det, man kalder en begrundet udtalelse til den danske stat. En begrundet udtalelse er reelt et alvorligt spørgsmål. Det drejer sig om, at Danmark konsekvent kræver, at alle hollandske skibe med plads til flere end 12 passagerer skal leve op til sikkerhedskravene i SOLA-konventionen. Men det er ikke nødvendigt, hvis ellers skibene gennem de hollandske krav lever op til sikkerhedsreglerne. Det har Danmark ikke undersøgt, og dermed overtræder man reglerne om den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser, der er en af grundstenene i EU-samarbejdet. EU-kommissionen har flere gange forsøgt at få en fyldestgørende forklaring fra de danske myndigheder, men uden held. Leverer Danmark ikke et ordentligt svar inden udgangen af april, ender sagen for retten.
Kina optrapper CO2-krigen mod EU. At EU vil opkræve en skat på CO2-udledning for flyvemaskiner, har allerede tidligere fået både USA, Rusland og Kina til at protestere. Og truer med en regulær handelskrig. Nu er endnu en salve affyret, og den kommer fra Kina, der nu tilbageholder bestilling for 10 europæiske producerede flyvemaskiner fra Airbus. Der er tale om de gigantiske, men energibesparende A330-maskiner. Tidligere har Kina allerede lagt bestillinger af i alt 45 andre Airbus-fly på is. Den samlede værdi af denne handel, som Kina truer med at aflyse, er på knap 80 milliarder kroner. Eurostormen løjer en smule af. Hvor meget kan man købe for 100 milliarder euro, eller 744 milliarder kroner? En kreditvurderingskarakter på minus B, og det er et godt køb. I hvert fald, hvis man er Grækenland. Karakteren minus B blev givet efter, at Grækenland fik eftergivet 100 milliarder euro. Det var kreditvurderingsbyrået Fitch, der gav karakteren. Der nu betyder, at landet ifølge byrået ikke længere er så farligt at investere i. Med andre ord mener regnedrengene hos kreditvurderingsbyrået Fitch ikke længere, at landet helt sikkert går konkurs. Det er godt nyt for landet og kan betyde lavere renter, hvilket igen styrker Grækenlands overlevelseschancer. Det altid sortseende konkurrerende byrå Moody's er indtil videre ikke enig i den vurdering. For så meget kan man alligevel ikke få for 100 milliarder euro.
Eurozonen. Recession på trods af forårstegn. Ja, det fyrer metal i eurodebatten for tiden. På den ene side kan man høre chefen for den europæiske centralbank, Mario Draghi, fortælle, at den værste del af eurokrisen nu er overstået. Noget lignende fortalte den internationale valutafonds kvindelige chef, Christine Lagarde, forleden. De mere optimistiske vinde bakkes også op af det faktum, at Spanien har kunnet sælge sine statsobligationer til lavere kurs. Bag en lavere kurs ligger der normalt en vurdering af markedet, der viser, at man ikke er så nervøs for Spaniens økonomiske problemer mere. Altså en god nyhed. Men så kom nøgletallene for en række lande inden for eurolandene, der enten viste stagnation eller tilbagegang. I hvert fald når det gælder industriproduktion. Selv i Tyskland er industriproduktionen ifølge Dagbladet Børsen faldende. Det får Dagbladet til at konkludere, at der nu er udsigt til recession i eurolandene i hele år 2012. Samtidig viser Eurostats nye tal, at EU's samlede recession dækker over en endnu dybere skel mellem et nord, hvor det går en smule fremad, og de sydlige egne samt Irland, som hiver hele eurozonen ned i et samlet negativ vækst. altså recession.
Indien truer nu EU med afgiftskrig. Det er ikke kun Kina, EU har problemer med, når det gælder CO2-kvoter og luftfart. Nu anbefaler Indien sine luftfartsselskaber om ikke at betale den planlagte CO2-afgift til EU. Hvis EU så som modtræk forbyder indiske flyselskaber at lande eller overflyve det europæiske luftrum, vil Indien svare igen med samme mønt. Altså både at opkræve et særligt gebyr på de europæiske lufthavnsselskaber, eller måske endda forbyde selskaber med adresse inden for EU. Og så lige en pris til Syddanmark. Region Syd har netop fået en fin statuette af EU, fordi regionen vandt en EU-pris for at have et af Europas mest ambitiøse iværksætterplaner. To andre europæiske regioner modtog også en pris. 15 regioner var i alt indstillet til denne pris. Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs Radio.
Når man har fulgt den langstrakte og til tider pinefulde fødsel af den nye finanspagt, det er den pagt, der skal være fremtidens værn mod europæisk krise og euroens stabilitet, ja, så kan man stå tilbage med den opfattelse, at når nu alle EU-lande på nær to bakker op, så er der tale om et langtidsholdbart svar på krisen. De to lande, der har valgt at stå udenfor, er som bekendt Storbritannien og Tjekkiet. Men det er nu langt fra sikkert, at det er tilfældet. Vi har været en tur i arkiverne for at finde klip, der viser, at det er alt for forenklet at opfatte krisen som et spørgsmål om alene at holde styr på de offentlige finanser. Der skal meget mere til, først og fremmest vækst. Man skal også gøre sig klart, at netop den krisemedicin, som er grundlaget for finanspagten, ikke er udtryk for en objektiv videnskabelig sandhed, men udtryk for en bestemt politisk tilgang til løsningen af krisen. Andre peger på helt andre metoder, og det er det, vi i de kommende minutter skal beskæftige os med. Lad os først slå fast, at den nye finanspagt er tæt forbundet med krisepakkerne til blandt andet Grækenland, Portugal og Irland, og altså dermed også bundet til at løse problemer, der er opstået på baggrund af en bestemt økonomisk politik, der er blevet ført i disse lande. Når EU er trådt til med hjælpepakker, har det i alle tilfælde været fuldt af en række skrappe krav. Krav, der er blevet skrappere og skrappere efterhånden, som problemerne spidsede til. Den aktuelle finanspagt er født i slagskyggerne fra den seneste græske krisepakke. Her viste det sig at være mere end almindeligt svært at få den græske regering og resten af parlamentet med for den sags skyld. Et interessant tankeeksperiment er, hvordan finanspagten ville have set ud, hvis det var blevet skabt på baggrund af den første hjælpepakke til Irland. Et godt bud ville være, at den næppe ville være blevet så restriktiv og indgribende, som den aktuelle pagt er blevet. Hvis man ser bort fra Irland, har alle lande, der har skulle modtage hjælpepakker, slået sig i tøjret over de restriktioner, der fulgte med. Det fik EU-præsident Herman van Rompuy på banen allerede sidste sommer, hvor han fandt det nødvendigt at slå fast, at EU faktisk så både støtten og kravene som en hjælp. Hør blot, hvad han sagde dengang, hvor Athens gader var fyldt af demonstranter, der rasede mod restriktionerne.
Every government, even without European structures, has to take measures. Don't blame Europe for what we have to do now, what the Greek government has to do now and the Greek parliament in their own country. Don't blame Europe, because in any case...
Enhver regering selv uden en europæisk struktur må gøre foranstaltninger. Bebrejd ikke Europa for, hvad vi gør nu, for hvad den græske regering og parlamentet er nødt til at beslutte. Bebrejd ikke Europa, da disse beslutninger skal træffes under alle omstændigheder. Jeg er bevidst om, at Europa øger presset på landet, og jeg ved, at Europa tager et langt større ansvar for planerne og for udarbejdelsen af de foranstaltninger, der skal gennemføres. Uanset hvad, så skal det gøres, selv hvis ikke EU havde eksisteret. Det er min første bemærkning. Min anden bemærkning er at fastslå, at Europa hjælper. For uden vores støtte, uden vores solidaritet, for solidaritet er det, vil landet for alvor være i problemer. Vi er ikke de onde. Faktisk er vi dem, der hjælper, selvom jeg erkender, at det er vanskeligt at overbevise det græske folk om det. Vi hjælper, og det er ikke os, der skubber landet ud i endnu flere problemer.
Vi er ikke de gode. Vi er i en måde. And I know it is difficult to convince today the Greek people of it, of large part of the Greek people, but we are helping today. We are not pushing them to more problems.
Der er ingen tvivl om, at Herman van Rompuy her taler ud fra en klar og ærlig overbevisning, men stadig er det med et bestemt politisk udgangspunkt. Et udgangspunkt, man uden at fornærme nogen må karakterisere som borgerligt liberalt. det samme udgangspunkt, som sidenhen kom til at udgøre hjørnestenene i den finanspagt, som nu er en realitet. At både krisepakkerne og finanspagten handler om politiske udgangspunkter, kan man ikke være i tvivl om, når man har fulgt debatten i Europaparlamentet. Her var reaktionerne på den seneste græske hjælpepakke usædvanligt skarpe. Og det er de blandt andet, fordi hjælpepakken og den deraf følgende finanspagt alene forholder sig til, hvordan der kan drejes på de økonomiske haner, uden at inddrage hverken socialpolitik, udviklingsmuligheder eller anden og mere offensiv økonomisk strategi i krisebekæmpelsen. Hør blot, hvordan den østrigske socialdemokrat Hannes Svoboda og de grønnes Daniel Cohn-Bendit reagerede i parlamentet for nogle uger siden, da den græske hjælpepakke var på dagsordenen. Først Hannes Svoboda. I morges diskuterede vi ødelæggelsen af den sociale dialog, for eksempel i Grækenland, hvor trojkaen siger, ingen social dialog, ingen sociale partnere, kun lovgivning. Vi vender tilbage til demokratiet senere. Men for os går vækst, arbejde og socialpolitik hånd i hånd. De grønnes Daniel Cohn-Bendit var ikke mindre skarp i sin kommentar. Når de neoliberale talibanere styrer kommissionen, vil det gå medlemslandene skidt. Og jeg kan godt sige dem, at det, der sker i Grækenland nu, og det har Svoboda helt ret, det er, at trojkaen ikke alene opfører sig uansvarligt, men jeg vil sige næsten kriminelt. Altså meget skarpe reaktioner på, at hjælpepakkerne og som konsekvens heraf finanspagten er alt for ensidige, og ensidighed skal her forstås som både politisk og økonomisk ensidighed. På et helt andet niveau er der også klare mangler i den tænkning, der ligger bag både hjælpepakker og finanspagten. Den politiske og økonomiske tænkning er alene baseret på at holde styr på statens finanser og holde skatter og afgifter nede. Her ses et værn mod blandt andet inflationen og en forbedring af konkurrenceevnen som klare gevinster. Men ingen af delene, hverken finanspagt eller hjælpepakker, bider sig fast i det egentlige problem, nemlig at væksten i de europæiske lande er alt for lav. Netop behovet for vækst er en af de klare pointer fra Hans Martens, der er direktør i tænketanken European Policy Center i Bruxelles. Uden øget vækst vil EU ikke kunne rykke for alvor af hans synspunkt. Heller ikke selvom der er styr på de statslige finanser. Jeg talte vækst med Hans Martens allerede sidste efterår, hvor han sagde.
Det er jo så det, der ligesom er tragedien i det, fordi vi er aldrig nogensinde rigtig kommet over den finanskrise, som startede i USA der i 2007-2008. Og de forsøg, vi har gjort på at stimulere økonomien, de er ikke lykkedes. Vi har sådan set kun bygget vores gæld op, men vi har ikke fået skabt en vækst. Og det er et kæmpe problem, fordi grunden til, at jeg taler om vækst her, det er ikke for vækstens egen skyld, men det er, fordi vi har en høj arbejdsløshed i Europa, vi er nødt til at have noget gjort ved. Fordi den også sådan set er politisk farlig på længere sigt. Men vi er også inde i en global konkurrencesituation, og så har vi jo hele det problem med vores aldrende befolkning, som gør, at vi må se, at de der gældsproblemer udryddet og begynder at bygge en buffer op til fremtiden. Og gælden måler man altid som procent af bruttonationalprodukter, og hvis ikke det stiger, så får man heller ikke gjort noget ved gælden. Så den nemmeste måde sådan set at komme af med problemet på, det er at arbejde sig ud af det, altså at få en vækst sat i gang. Men der har jo ikke været nogen som helst antydning af vilje eller tid eller evne eller overskud eller noget som helst til at arbejde på de ting. Jeg har set her fra mit kontor, hvordan det ene topmøde efter det andet er rullet afsted, og det har I jo også alle sammen set. Men jeg har samtidig stået og tænkt på, hvis nu de kunne have brugt energien på, i stedet for at lave en koordineret vækstplan for Europa. Fordi selve planen ligger der, den hedder Europa 2020, er en fornuftig og udmærket vej fremad. Den har bare ikke nogen som helst politisk opbakning på det her tidspunkt.
Hvis man på baggrund af de synspunkter og holdninger, vi her har præsenteret, skal forsøge at svare på det enkle spørgsmål, nemlig kan finanspagten sikre EU i fremtiden, er svaret et forsigtigt nej, i hvert fald ikke alene. Her er problemet netop, at der med finanspagten er en fælles overordnet ramme for de nationale økonomier, men ingen ramme for, hvordan væksten skal skabes. Den vækst, som alle er helt enige om, er en klokkeklar betingelse for at komme videre. Det synes at være delt i to synspunkter, hvor det aktuelle synspunkt er, at skaber man blot ro og tryghed, så skal markederne nok sørge for, at væksten og stabiliteten kommer. Det andet synspunkt er, at det kan man ikke vente på. I stedet for bør man tænke således. Vi skal have ro på økonomien, men vi bliver nødt til at hjælpe væksten på vej, og det gør vi blandt andet ved at bruge offentlige investeringer som vækstmotor. Det er mellem disse synspunkter slaget om den europæiske økonomi og vækst står i øjeblikket.
Denne uges nyheder var oplæst af Sara Husini, Frank Lykkegaard, Jan Simmen og Kim Bundgaard. I teknikken sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Besøg os på vores internetside. Den har adressen www.oirenet.eu.